Χωριανή, με ακούτε, συνεχίζετε, είστε εκεί, τελευταίο μισάωράκι. Ξέρετε ότι έχω μια δυναμία στον Άδωνη, έτσι, αλλά ο τύπος, η αλήθεια είναι ότι μου φτιάχνει τη μέρα, τη βδομάδα, μερικές φορές και το μήνα. Μετά το καλάθι λοιπόν του νοικοκυριού που ανέλαβε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, ο Άδωνης, ρε παιδί μου, εζήλεψε. Και πώς να το φέρει από εκεί, πώς να το πάει πέρα δόθε. Θύμισε στον πρωθυπουργό ότι ρε παιδιά στη Σιγκαπούρη δίνουν αύξηση στους υπουργούς του, βέβαια. Εμπρός της γης οι κολλασμένοι λοιπόν. Αυτή τη φορά λοιπόν ο τύπος ανακάλυψε τη Σιγκαπούρη, μια χώρα που οι υπουργοί αμείβονται λέει πολύ καλά και συζητούν μάλιστα να τους αυξήσουν κι άλλο τους μισθούς. Και κάπου εδώ γεννήθηκε η νέα ελληνική οικονομική θεωρία. Γιατί και εμείς, ρε παιδί μου, ο πολίτης μπορεί να μην βγάζει το μήνα, δεν πειράζει, να κάνουμε αύξηση στον υπουργό. Δεν ακριβένει το σούπερ μάρκετ, κάντε μια αύξηση στον υπουργό. Δεν βρίσκει ο νέο σπίτι, μην ανησυχείτε για τον υπουργό. Επιτέλους βρέθηκε το αναπτυξιακό μοντέλο που μας έλειπε. Από το καλάθι λοιπόν του νοικοκυριού στο πορτοφόλι του υπουργού ήλπιζε ένα-δύο. Και όλα αυτά λίγο πριν από τη ΔΕΘ. Ο κόσμος περιμένει λοιπόν να ακούσει για την ακρίβεια, τους μισθούς και τις συντάξεις. Και μόλις μας είπε ο Άδωνης ότι δεν τα βγάζει πέρα ο έρμος. Συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο. Μόνο που πρέπει κάποιος να του θυμίσει ότι η Σιγκαπούρη έχει μια μικρή ενοχλητική λεπτομέρεια. Δεν έγινε Σιγκαπούρη επειδή πλήρωνε καλά τους υπουργούς. Έγινε επειδή έκτισε θεσμούς, αποτελεσματικό κράτος, διαφάνεια και λογοδοσία. Το μισθό τον αντιγράφεις εύκολα, τη λογοδοσία όχι. Και το να ζητάς ευθύνη από εκείνον που κυβερνά την Ελλάδα είναι σχεδόν ακριβότερο από τον ίδιο τον υπουργό. Αλήθεια, για φέρτε μας το ποθενέσχες του, τι είχε να πει, τι είχε όταν μπήκε στην πολιτική ο αγαπητός Άδωνης, τι έχει αποκτήσει στην πορεία, τι δηλώνει, και αν η πολιτική ήταν λειτουργήμα ή επενδυτικό πρόγραμμα. Μετά συζητάμε για τις αυξήσεις τους ή για την αύξηση του συγκεκριμένου υπουργού. Γιατί ένας υπουργός μπορεί να πληρώνεται καλά, αρκεί να μην αποδεικνύει ότι αξίζει κάθε ευρώ που κοστίζει στο φορολογούμενο. Πράγμα που δεν ισχύει στη χώρα μας, έτσι. Και φυσικά, κανείς δεν ζητά από τους να έχει υπουργούς φτωχούς. Ζητά όμως υπουργούς διαφανείς, ελεγχόμενους και υπόλογους. Εντάξει. Και αν πραγματικά θέλουμε να γίνουμε Σιγκαπούρη, ας πάρουμε όλο το πακέτο, ρε παιδιά. Θεσμούς, διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα. Μπορεί να μας λένε ότι η Ελλάδα αλλάζει, και βεβαίως αλλάζει, μόνο που από ό,τι φαίνεται αλλάζει τσέπες. Και αυτό είναι το νέο αναπτυξιακό όραμα, ας το πούμε καθαρά. Δεν αντιγράψαμε τη Σιγκαπούρη, αγαπητέ υπουργέ, αντιγράφουμε μόνο το εκαθαριστικό της. Και τότε η τελευταία ερώτηση είναι πιο απλή. Πόσο πρέπει να φτωχύνει ακόμα ο πολίτης για να θεωρηθεί επιτέλους, να θεωρήσει επιτέλους ο υπουργός ότι πληρώνεται αρκετά? Γιατί αν απατήσει όσο χρειαστεί, τότε να μας μιλάτε για, να μην μας μιλάτε για Σιγκαπούρη. Πείτε μας απλώς την αλήθεια. Εντάξει. Στη χώρα μπορεί να μην περισσεύουν λεφτά για το λαό, αλλά για εκείνους που αποφασίζουν που θα πάνε τα λεφτά, κάπως πάντα βρίσκονται. Και αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν είναι Σιγκαπούρη. Είναι η Ελλάδα της ΔΕΘ. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπι.
Την καρδιά σου και πάμε αν θέλεις στον ουρανό. Τραγούδι του Σεπτέμβρη η ματιά σου. Σεπτέμβρης καλοκαίρι
Η αγάπη σου φωτίζει όλη τη γη. Στα χέρια μου έλα τώρα και κοιμήσου. Κι εγώ τη νύχτα θα σου τραγουδά. Κι αν κάποτε χωρίσου
Αγαπητοί μου χωριανοί, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε κάτι που έχει γίνει πολύ φασαρία αυτές τις μέρες. Τι συμβαίνει όταν το σχολικό βιβλίο γίνεται εργαλείο κοινωνικής μηχανικής? Ξέρετε, τα παιδιά δεν είναι πεδίο εφαρμογής καμιάς walk ή οποιασδήποτε άλλης ιδεολογικής ατζέντας. Υπάρχει κάτι βαθιά ειρωνικό σε όσα συμβάνουν αυτές τις μέρες με τα νέα σχολικά βιβλία. Η κυβέρνηση που ψήφισε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεχνοθεσία έρχεται τώρα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου να δηλώσει ότι πρέπει να προσέχουμε τι παρουσιάζεται στα παιδιά του Δημοτικού. Η κυβέρνηση λοιπόν που σχεδιάζει να εφαρμόσει από το 27 το νέο σύστημα του πολλαπλού βιβλίου με νέα προγράμματα σπουδών και το νέο εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται ξαφνικά να εξηγεί ότι δεν υπάρχει walk agenda. Μα τότε ας κάνουμε κάτι απλό. Ας ανοίξουμε τα βιβλία. Όχι τα κομματικά γραφεία, όχι τα τηλεοπτικά παράθυρα, όχι τα δελτία τύπου, τα βιβλία. Γιατί το σχολικό βιβλίο δεν είναι ένα ακόμη βιβλίο που αγοράζεις από το βιβλιοπωλείο. Είναι το βιβλίο που δίνεις το κράτος σε ένα παιδί. Και ακριβώς γι' αυτό η ευθύνη του είναι τεράστια. Δύο βιβλία λοιπόν, μια μεγάλη συζήτηση. Το βιβλίο της γλώσσας της Δευτέρας Δημοτικού, «Η γλώσσα μου», των εκδόσεων Νήσος. Παρουσιάζεται διαφορετικές μορφές οικογένειας, μεταξύ άλλων οικογένειες με δύο μπαμπάδες ή δύο μητέρες. Στην κοινωνική και πολιτική αγωγή λοιπόν της έκτης Δημοτικού παρουσιάζεται επίσης η οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου ή μία από τις μορφές οικογένειας. Ας είμαστε καθαροί, δεν είναι πρόβλημα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν έτσι. Υπάρχουν, έτσι. Η πραγματικότητα δεν εξαφανίζεται επειδή κάποιος δεν θέλει να τη δει. Ούτε πρέπει ένα παιδί να μάθει ότι ο συμμαθητής του αξίζει λιγότερο επειδή μεγαλώνει σε διαφορετική οικογένεια. Αυτό δεν είναι συζήτηση, είναι αυτονόητο. Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Με ποιο τρόπο παρουσιάζεται αυτή η πραγματικότητα στο παιδί? Για ποιον εκπαιδευτικό σκοπό, σε ποια ηλικία, με ποια επιστημονική τεκμηρίωση και κυρίως με ποιο όριο? Γιατί το σχολείο δεν είναι ουδέτερος χώρος. Το παιδί της Δευτέρας Δημοτικού δεν διαβάζει το σχολικό βιβλίο όπως διαβάζει ένας ενήλικας ένα άρθρο. Δεν έχει την ίδια δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης. Δεν γνωρίζει τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δεν ξέρει ποιος έγραψε καν το βιβλίο. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα την επιστημονική πληροφορία από την κοινωνική θέση. Για εκείνο το βιβλίο λέει, αυτό είναι γνώση. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται η τεράστια δύναμη, αλλά και η τεράστια ευθύνη της εκπαίδευσης. Γιατί όποιος ελέγχει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο δεν χρειάζεται να φωνάξει. Δεν χρειάζεται να κάνει προπαγάνδα με ντουντούκα. Αρκεί να αποφασίσει τι θα μπει στο βιβλίο, τι θα πει, πώς θα παρουσιαστεί και ποιο μήνυμα θα πάρει τελικά το παιδί. Αυτό είναι το σημείο που η εκπαίδευση μπορεί να γίνει παιδεία. Αλλά μπορεί, αν δεν υπάρχουν όρια, να γίνει κοινωνική μηχανική. Η woke agenda είναι η εύκολη άρνηση. Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την ιδέα ότι πίσω από το βιβλίο υπάρχει woke agenda. Ωραία. Τότε ας αφήσουμε στην άκρη τη λέξη woke. Δεν χρειάζεται καν. Ας χρησιμοποιήσουμε μια πολύ σοβαρή λέξη. Τη λέξη ιδεολογία. Και ας κάνουμε την ερώτηση προς όλους. Όχι μόνο προς αυτή την κυβέρνηση, προς κάθε κυβέρνηση. Έχει το κράτος το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σχολικό βιβλίο για να διαμορφώνει κοινωνικές αντιλήψεις στα παιδιά? Η απάντηση είναι ναι. τότε πρέπει να γνωρίζουμε πού σταματάει αυτό. Γιατί σήμερα μπορεί να μας αρέσει η ιδέα, αύριο μπορεί να αλλάξει κυβέρνηση, μεθαύριο μπορεί να αλλάξει ιδεολογία. Και τότε ο ίδιος μηχανισμός που σήμερα χρησιμοποιεί για να περάσει μια προοδευτική αντίληψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια συντηρητική κυβέρνηση για να περάσει την ακριβώς αντίθετη. Το κράτος δεν πρέπει να μεγαλώνει τα παιδιά σύμφωνα με την ιδεολογία της εκάστοτε κυβέρνησης. Μπορεί να τους μαθαίνει να σκέφτονται. Η ισότητα, ξέρετε, δεν χρειάζεται χειραγώγηση. Έχω πει εδώ και χρόνια ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι η αυτόνομη αξία μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Έχω επίσης γράψει για τη σεξουαλικότητα, την οικογένεια και τους κοινωνικούς ρόλους και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η αντίληψη του ανθρώπου για τον εαυτό του. Ακριβώς γι' αυτό δεν μπορώ να δεχτώ τη λογική ότι μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά το σεβασμό, πρέπει προηγουμένως να τα αντέξουμε σε μια συγκεκριμένη ιδεολογική αφήγηση. Το παιδί πρέπει να μάθει να σέβεται το διαφορετικό. Δεν πρέπει να μάθει ποια πολιτική άποψη πρέπει να έχει για το διαφορετικό. Είναι μια τεράστια διαφορά. Και κάτι ακόμη. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες. Από τη μια να ψηφίζει ένα νόμο που να αναθεωρεί το γάμο αναγνωρίζει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεχνοθεσία. Και από την άλλη, όταν εμφανίζονται στα βιβλία οικογένειες που αντιστοιχούν σε αυτό το νομικό πλαίσιο, κάποιοι μπορεί μέσα στην ίδια κυβέρνηση να αρχίζουν να λένε «Προσέξτε τι δείχνουμε στα παιδιά». Μα τι ακριβώς περιμένετε? Να ψηφίσετε ένα νόμο και μετά να απαγορεύσετε την πραγματικότητα που δημιούργησε ο νόμος να εμφανίζεται στα σχολικά βιβλία? Αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι κυβερνητικός διχασμός προσωπικότητας. Το κράτος ψηφίζει, η κοινωνία αλλάζει και μετά η κυβέρνηση κοιτάζει τα βιβλία σαν να ανακάλυψε ξαφνικά ότι ο νόμος της έχει και συνέπειες. Πάμε για ένα τραγουδάκι, Πόπη, και μετά θα το τελειώσουμε.
Στο κύμα κάσαμε και ένα τραγούδι γράψαμε για τον χειμώνα που θα'ρθεί και πάλι μόνος θα μας βρει. Για το χειμώνα που θα'ρθεί και πάλι μόνος θα μας βρει. Λίγο, λίγο αν θέλανε το καλό μας, θα φτιάχναμε το σπιτικό μας. Λίγο, λίγο αν θέλανε το καλό μας, θα φτιάχναμε το σπιτικό μας. Στο κύμα κάτσαμε και ένα τραγούδι γράψαμε για την αγάπη που πετά κι όλο της κόβουν τα φτερά. Για την αγάπη πετά κι όλο της κόβουν τα φτερά. Λίγο, λίγο φτιάχναμε το σπιτικό μας. Λίγο, λίγο αν θέλανε το καλό μας, θα φτιάχναμε το σπιτικό μας.
Συζητάγαμε λοιπόν για τα βιβλία του Δημοτικού. Ξέρετε, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Το ότι μια πραγματικότητα υπάρχει δεν σημαίνει ότι κάθε τρόπος παρουσίασης της είναι αυτομάτως παιδαγωγικά σωστός. Εδώ πρέπει να σταματήσει η ιστερία και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι ομοφοβικός όποιος ζητά να συζητηθεί ηλικιακή καταλληλότητα ενός εκπαιδευτικού υλικού. Αλλά ούτε woke όποιος πιστεύει ότι ένα παιδί μπορεί να γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικές οικογένειες. Το πραγματικό ζήτημα είναι η παιδαγωγική ποιότητα και αυτή πρέπει να κρίνεται από ειδικούς με διαφάνεια, επιστημονικά κριτήρια και δημόσια λογοδοσία, όχι από κομματικούς στρατούς και κοινωνικά δίκτυα, γιατί τότε η συζήτηση γίνεται επικίνδυνη, ξέρετε, γιατί βλέπουμε ήδη δύο στρατόπεδα να σχηματίζονται. Το ένα λέει «αυτό είναι πρόοδος, μην τολμήσετε να το αμφισβητήσετε» και το άλλο λέει «αυτό είναι καταστροφή, μην τολμήσετε να το διδάξετε». Και ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα βρίσκεται ένα παιδί 7 ή 12 ετών. Το παιδί που δεν έχει ζητήσει να γίνει σημαία κανενός. Δεν είναι σημαία της δεξιάς, δεν είναι σημαία της αριστεράς, δεν είναι σημαία των woke ή των anti-woke. Είναι παιδί και αυτό πρέπει να είναι αρκετό για να σοβαρευτούμε όλοι. Το σχολικό βιβλίο πρέπει να ανοίγει παράθυρα, όχι να κλείνει πόρτες. Θέλω ένα σχολείο που να λέει στα παιδιά: υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές οικογένειες, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικοί τρόποι ζωής. Και όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια. Αλλά θέλω επίσης ένα σχολείο που να λέει: μπορείς να ρωτήσεις, μπορείς να αμφισβητήσεις, μπορείς να διαφωνήσεις, μπορείς να αλλάξεις γνώμη. Αυτό είναι δημοκρατική παιδεία. Γιατί η πραγματική πρόοδος δεν είναι να αντικαταστήσουμε ένα στερεότυπο με ένα καινούριο. Είναι να μάθουμε στο παιδί να αναγνωρίζει όλα τα στερεότυπα. Και τώρα το πραγματικό ερώτημα προς την κυβέρνηση είναι ότι δεν ζητώ να αποσυρθούν τα βιβλία επειδή εμφανίζουν οικογένειες με ομόφυλους γονείς. Ζητώ εγώ προσωπικά κάτι πολύ δύσκολο. Να μας εξηγήσουν ποιος επέλεξε το περιεχόμενο, με ποια παιδαγωγικά κριτήρια, ποια είναι η επιστημονική αξιολόγηση, ποιοι αξιολογητές συμμετείχαν, γιατί επιλέχθηκαν συγκεκριμένες εικόνες για παραδείγματα, πώς διασφαλίζεται η ηλικιακή καταλληλότητα και πώς εξασφαλίζεται ότι το σχολικό βιβλίο δεν μετατράπεται σε εργαλείο προώθησης οποιασδήποτε πολιτικής ή κοινωνικής ατζέντας. Το Υπουργείο ήδη παρουσιάζει τη μεταρρύθμιση του πολλαπλού βιβλίου ως μεγάλη αλλαγή στο εκπαιδευτικό υλικό και έχει αναφέρει ότι τα νέα βιβλία αξιολογούνται και επιλέγονται μέσα από θεσμική διαδικασία. Τότε ακριβώς είναι η στιγμή να ζητήσουμε ακόμα περισσότερη διαφάνεια, έτσι, όχι λιγότερη. Γιατί τα παιδιά δεν είναι εργαστήριο κοινωνικής μηχανικής. Εδώ βρίσκεται η δική μου κόκκινη γραμμή. Δεν με ενδιαφέρει αν η ατζέντα ονομάζεται woke. Δεν με ενδιαφέρει αν ονομάζεται παραδοσιακή. Δεν με ενδιαφέρει αν έρχεται από τη δεξιά, την αριστερά ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικό στρατόπεδο. Τα παιδιά δεν είναι εργαστήριο ιδεολογικών πειραμάτων. Δεν είναι λευκό χαρτί για να γράψει πάνω του κάθε κυβέρνηση τη δική της εκδοχή της κοινωνίας. Η δουλειά του σχολείου δεν είναι να κατασκευάζει το σωστό πολίτη. Η δουλειά του είναι να μορφώνει τον ελεύθερο πολίτη. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη ειρωνία. Μας λένε ότι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. Συμφωνώ. Αλλά τότε ας τα διδάξουμε για κάτι ακόμη. Να αποδέχονται ότι μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Γιατί αν το παιδί μάθει ότι πρέπει να σέβεται μόνον εκείνον που συμφωνεί μαζί του, δεν του μάθαμε ανεκτικότητα. Του μάθαμε ιδεολογική συμμόρφωση. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Το τελευταίο μάθημα, η κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να νομοθετεί. Οι συγγραφείς έχουν κάθε δικαίωμα να γράφουν. Οι οικογένειες έχουν δικαίωμα να ζουν όπως επιλέγουν μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Και τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ότι ο κόσμος δεν αποτελείται από μια μορφή οικογένειας. Αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να μείνει απ' έξω από όλα αυτά. Και αυτό είναι η χειραγώγηση. Γιατί όταν το σχολικό βιβλίο πάψει να λέει στο παιδί «δες, μάθε, ρώτησε, σκέψου» και αρχίζει να του λέει «δες, αυτό είναι το σωστό, συμφώνησε», τότε δεν έχουμε πλέον απλώς εκπαίδευση. Έχουμε κοινωνική μηχανική. Και εκεί χρειάζεται να χτυπήσει το καμπανάκι. Όχι επειδή φοβόμαστε διαφορετικότητα, αλλά επειδή φοβόμαστε κάθε εξουσία που θέλει να διαμορφώσει τη σκέψη των παιδιών πριν αυτά αποκτήσουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τη δική τους. Γιατί τα παιδιά δεν χρειάζονται κυβερνητικές οδηγίες για το τι πρέπει να πιστέψουν. Χρειάζονται γνώση, δασκάλους, ερωτήσεις, διάλογο. Και πάνω απ' όλα χρειάζονται και κάτι που καμία woke, καμία συντηρητική και καμιά κομματική ατζέντα δεν δικαιούται να τους αναφέρει. Το δικαίωμα να μεγαλώσουν και να αποφασίσουν μόνοι τους ποιοι θέλουν να είναι. Γιατί το σχολικό βιβλίο πρέπει να είναι παράθυρο στον κόσμο, όχι καθρέφτης της κυβέρνησης και σίγουρα όχι εγχειρίδιο κατασκευής του αυριανού πολίτη. Πάμε για ένα τραγουδάκι και μετά να χαιρετήσουμε, Πόπη.
Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.
Μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο το πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούντι, κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι. Ένας γλυκός Σεπτέμβρης στάζει το μέλι του, σωστό παλικαράκι τριγάει τα μπέλη του. Στα σπάταλινο βάτης, στο κοροπίδα μπρος, να τρέμουν τα κορίτσια στα βλέφαρα του μπρος. Φυσάει ο απειλιώτης, ο ζέφυρος της νιώτης, φυσάει ο απειλιώτης. Ένας παλιός Σεπτέμβρης, φίλος αχώριστος, καθώς περνούν τα χρόνια γίνεται αγνώριστος. Το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς, κίτρινα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς. Η νύχτα μεγαλώνει, δίχτυα στο φως απλώνει, η νύχτα μεγαλώνει.
Πε Παιδιά, ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να τρώμε.
Τρώμε σανό και άχερα.
Το ξέρω, αυτό κάνουμε. Το κάνουμε συνεχώς όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Θα μου συγχωρήσετε, σήμερα είπα πάρα πολλά και είχα πολλά να σας πω βασικά και άφησα και άλλα απ' έξω. Δεν πειράζει, θα χαλαρώσω από την ερχόμενη εβδομάδα. Ξέρετε, ήταν ένας μήνας τώρα. Καλό Σαββατοκυριακό, να περάσετε καλά με τους αγαπημένους σας. Έξε μια τελευταία βουτιά και ίσως και όχι και τελευταία. Εδώ έχουμε καλοκαίρι πολλές, ένα μήνα ακόμα. Λοιπόν, καλό σου κου, γεια σας.
Το κορμάκι το δικό σου, που τους χειμώνες το κοιτάζω μόνο εγώ. Και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου δώσω. Αυτό τη νύχτα κλείνει, εγώ μένω ανοιχτός. Κι αν καταφέρω και τον πάγο σου τον λιώσω, κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως. Κάθε Σεπτέμβρη θα δαγκώνεις ένα μήλο κι εγώ θα κάθομαι να βλέπω σαν Αδάμ τον πειρασμό να σε τυλίγει σαν το φύλλο και να μου κάνει την καρδιά μου γυσμαδιά. Και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου